Kaixo, gabon, txapa irratiko entzulo, hemen gare, beste behin, gurasoak saioan, gaurko netan, ba, ikasturteko azkenengo saioa egingo dugu, ondo irutzen bajatzu, behintzat, eta, ba, agurra esateko irratxaioakin, ba, betiko bezala egingo dugu, pare bat ahots, pare bat lagun gonbiatu itxu gure irratxaioan sartzeko, eta beraiekin hitz egingo dugu, ba, kontu ezberdinez aurren nazioa, eta izango da gai bat, gai potoluak, izango ditugu gaurko netan, eta beste alde batetik trebatu edo onartu izeneko idatzi bat Larraitz Arandokin itzeingo du berak, ba izenburu jarri dotza trebatu edo onartu askotan ba guraso askok ba gure semalabekin dauko un ba dilema kero ero igual dilema ikbes o hartzek egite ditugun kontuak, ez? Zer nahi du gure semalabak trebatzi gai ezberdinetan? Ala nahi dugu, ba, benetan onartu bereik nahi da ben basalitasunak izatea, nahi den modukoak izatea. Ala zehetzeaz moldatzen bizkatxo bat gu nahi dugunera. Ba, hortzen, eta osku Larraitzek bere ba, idatzi artikulua eta guk ba, hori oinarri hartuta berak iritzingo olako gaietaz. Egiz esan, ari ezberdintatik tira iteko artikulu idatzi dau, laster argitaratuko da, baina guk ba, lehenengo komentuko berakin hemen. Eta aurren nazioa izango dugu Mikel Egibarrekin. Horrek izango dire, gure gorko iratxeeko bi ba, plater nagusiak eta horretaz izango du beraikin.
Zetatik erbesteratu
hemen jarraitzen du Anarin Doinuek lagunduko eskue gure gaurko saioan, ba lehengo gonbidatuekin lotura egiten eta telefono bestaldean dauko gain zuzen ba irtsaio hasieran aipatu bezala Larraitzan dago, pa Larraitz gabon.
Gabon, Lander.
Bueno, Larraitz, hemen txengare beste behin zurekin, behin baino gehiotan jotzen dugu zuen etxeko atia. Ba, beti be, itzakeri ematera biltzen dugu, gaurko honetan dauko hemen ondikan argitaratu gabeko artikulu bat, eta bai. Eta horreta tik tira ingo dugu, zurekin itzieteko ondo iruditzen mahatu, Larraitz?
Bai, bai, nire gustora etorten azona, zake bai.
Oso, ondo, bueno, dauko, gai bat aukeratu duzu una kontan idazteko, ba, segurazki... guraso askon zalantza existentziala gara, ez? Benetan onartzen ditugu aurrak dien bezalakoak eta benetan ba, lagatzen dugu beraien bidea egiten, ala saiatzen gazela baitz modu inkonstiente-konstiente baten moldatzen pixkat beraien saletasunak, beraien izateko moduak, pixkat gu nahi dugun pertsona hori sortzeko, ez? Hortik eta bueno, beste mal kontutatik tira inaldote basure artikulotik, baina nik uste danon, guraso danon oinarrixan badagola, zorintxu izatea nahi dugu gurasoen alabak, ez Larraitz?
Bai, bueno, bai, artikuluak trebatu edo onartu izena jarri dutzat, ez? Eta gaixa bai da, ez? Paradigma hori, ez? Apur bat, konturatzen nazelako, bueno, ero konturatzen garelako ba, gure inguruen, ero bintzat guraso asko bihurtua dela gure semeak trebatzen, ez? Onak izeteko hausez berdiren trebatzen eta dien bezala onartzia, ba, onartzeko ba, gure resistentzia dukola eta ba, paradigma horretan, ez? Gabitzela denbora da nien, ez? Bueno, eurendako onena nahi dugu, askotan petzu edan dugu ba, trebatuta estrategia gizio muzen gabitzela eta beste batzutan bueno, gelditzen gare eta da morukua ikusten zaiatuko nartzia eta hortxe ez, ba, paradigma bi horretat ibiltzen garelako moduten eta eskolia ben ikustot bi paradigma horretan da biela moduten, ez horret bueno, hemen da mai gainien, ez da bai dia eta bueno, ba, nipe honak harri dut.
Aipatzen duzu testo nazieran, ez, eta esan duzu eskola bebai paradigma horretan dagola. Alberto Barandiaranen, ustei da Albertuan?
Ales Barandiaranen,
bai, Ales Barandiaranen zita bat, ez? Eskolan aurraren zoriontasuna balatu beharko genuke, esaten dago berak, ez?
Bai.
Ez da egite ondikan eskola txiporretan dago, nala?
Ez dago ondikan txiporretan, eh? Baina, igezko jardunaldi batzutan, labeko sindikatuen intzoren ebaluazioen inguruko jardunaldi batzuk, eta aditu ezberdinak egon ziren da horretako bazan alez, ez? Eta bere ebaluazioan inguruko ardatza, ba, berak ez atezagoen, eskola bizitoki badala, ez? Umeak denpora asko bazo nahon leku badala, eta horren bizitoki horretan ebaluatu beharko gaukela zoriontasuna. Horren, nik hemen artikuluen berbaitzen dut, apur bat, bai, ikasketak... bueno, ikasketetan be ibiltzen garela trebatzen, ez? Apro moldatzen. Eta ez dut gure ezake honekin hemen ekarten dute bai, ba bueno, gurasoanok, bueno, ez da bat bera bezberdina, ez? Baina gure inguruen badaz eskola desberdin bizi dauden guraso batzuk. Eta asko jatorri ezberdinetako di edo beste leku batzutan ezitzako gurasoak eta hori gertu, realitate ezberdin hori gertu ukitzea niretzat, bueno, bada privilegio bat, ez, ikustea eskolak guk emute dutzen zentralia hori ez daukola, eta binez, ez nabil eskuntza gutxi ez den, baina nabil gehiago, ba, erlati bizetan gure lehentasunak, ez, eta horrek balixo, balixo bizetan duz, bentsat hori erlati bizetako. Eta bat ez hori, ez? Ba, ze eskolan, azken hori zen, ba, lehiakortasun hori, ez? Gabitzela guraso fomentetan, ez? Ba, trebetze inglese, musikan, edo kiroletan, edo depuen entrebakuntza horretan, ez? Ez da ulertzen eskola bizitoki moduen, orduen, bueno, ba, ona izeteko, zerro, ona, eta nik uste eskola bestaola txiporretan, baina guraso be, uf, bat azteka nahaztu txengarela, ez? Horri biltzen garela, zantoka txiporretatik bestera, bestetik horre, horren, bueno, ez tala gutxi, baina baina ba hori xe be hor dau.
Bai, segurazki denok alduguna edo aldun onduen egiten, ba gure semalaben ongizaterako, baina bai, ba hori xe, aipatzen duzu bai, ba hori sema gure semalaben inteligentziak edo gaitasunak eskolan egoteko, eskolan gainditzeko, ba bai sortzen duzu arrotasuna edo zalantzan jartzen duzu hori, ez?
Bueno, nik uste arrotasun bat eroso se badago horrenaken, ez? Gure seme alabak trebiak bienen eskolan, bueno, arro sentitzen gare, ez? Bueno, arro sentitzen gare, ez dana delako, dana alako akibe bai, ez? Baina, dalako zeo zer lana ondutzen gabitzen moduen. Dalako reflejo bat, ero hartzen dugula reflejo moduen, gure zo moduen, bueno, dara bitzatu, ez? Hori da dauketen zintzazina. Bai, nik alde batetik hori, eta beste alde batetik, ba, arreta ditzen duzt, ero nire arreta ditzera kartzen dauk, jo, ba, zenbat gaitasun handiko neska mutiko da seguro inguruen, ez? Badaz faktorez berdinak, kartea potente da buela, ero, baina, justo oin eskuntza premia bereziko aukulari moruen lan egiten duten da, konturatzen da, zerren, bueno, ba, asko eta askon perfila dala hori, ez? Ba, euskalduna, guraso zurixak, ikasketa gurasoak, eta horren, abarkarri da horrebe aipatzen dut, ez, ba, ez dut uste euskaldun horrekoenik beste jatorri batzutako batzut baino koefizientzia intelektual altuagoa, ez, baina, ba, garbi da horren atzien, ba, zerbait dagoela, ez, ba, alde batetik, gure seme alabak ez daukiela, etxe bizitza bat badaukiela, jatekoan ardurea, gurasoak gure begira gazela, baina ez alde batetik be, ba, hor dago, ez, gure trebeketa hori, ez, eta ez dut betetan bakarrik dela ikasketekin, ikasketekin ba hortxe nagolako eta horrek ba eskutazien manajetoten datuak bielako, ez? Eta jo, ba, izen eskaldun asko, ba, ba horrekin da zelako nire eskutartien, ez? Baina, nik uste dut, ba, gaur egun xizazte urterako mugen izenek igerik itxendak ize, mendira faten dira eta ez dakizelako mendizietarako tontorrak zapaltzen daude, edo ez dakik eixenek, ez? Baina ume askok perfil horretakoak, zurisa, gurasoak euskaldunak, eskietan dakixe, patinetan, orduen guk sei urtetan bagekin eixen hori dana, ero gure umien, konfietan dugu umien gaitasunetan, eta bera, bueno, bere momentuan garatuko da lantanak igualez, gauzatxo batu, bai, bezatzuk ez, edo guk gure bilurretatik horretan ona izen dexen, horretan atzien ez gelditzeko, etengabeko trebak eguntza horretan gabitzela. Hori jartzen dute, zalantzan, ez? Ero, bueno, zalantzan, ez to gure inorre paitea, baina, bueno, urote gizarte moduen, ero euskal komunidade moduen, bai, orokortu barik, zaharreta ditzen duzte, ba, perfil konkretutakoen zemelabak diela eta garela gure zuak, ez, barro ezartzen azela, eta horren, ba, ber, hori da nahi duguena, zera bitzen, eta
asko, igual, beldurretik, bai, epatu esun beldurretik, ez, atzian ez gelditzeko beldur horretatik, eta igual, sartzen gazolako nahi gabeko lasterketa ero baten, dana, ez, eta hola bukatzen dugu lako erritmoko bizimudu eskintzen, bai, geuri eta gure semalabei, ez?
Bai, bai, nik uste dela beldurretatik eta asko estrazinuetatik, ez? Guk ez gauen auki hori, gure dourak aukitzea, ba, adibidez eskietia, edo igeri txedan, bentsete hemen gure inguruen ikeriketan lehen berandu agutezan fenomeno bazan, eskio, bo oso jende gutxikitzez hauen, bueno, ba, mendira, ba, paten ginen, baina beste filosofia batekin beste modu baten, pideetara, aiago ginen, ba, aiago ginen nien, esan nahi dut, bizi ere du urren barruen, hori dana gero eta azkar hau guk gureko auken ume horre hori moldatzera, ez? Baina, bueno, guk izen gure gauen horretara, eta bai, beuren dako honena pentsetan, osea, emuten, pentsagoaz, emuten gabitzela estrategiako beto moldatzeko, ba, bizi modu horretarako. Baina, bueno, ba, zalantza jartzen da nik, ez? Ba, zenik uste, ume bat entzat altxorriko nena, ba bera da moduko onartzea dela, ez? Baina ba onartze horrek ekartzen dau, ba 8-9 urtekin, ba batzutan ba bizikletan ez dakizela ibiltzen, edo estokola interesi bizikletara ibiltzeko, edo ekartzen dau, ba beste gauza batzuk, ba estelak guraso moduen hori bueno, jendarte baten aurrien hori lasai bizitzea hain txamurreztala, eh? Eta horren, bueno, ba, gatazka horretan eta hau ekarri, ba, hori ekarte gure nagoen, ez? Mm-hmm. Batez be, zuzenien, ba, komunidade, ez dute bakarrek hortara hori ingura, eh? Baina, bete-betean joten daulako, Euskaldun komunidadeakin, eta perfil konkretu batekin, ez? Eta horren, ba, ba, bueno, ba, abaz, ja, guri be, noixi hemen fokua jartia eta pentsatea, ba, bueno, ba, igual beste modu baten izeleke, ez, oza...
Eta, be, perfil konkretu bateko familie eta zitzeiten, ba, bikote heterosexualetako, ba, kasu honetan, sama, ordutegi, egutegi, ikasketetan ondo joatearen, sama, normalian edo gehienetan, amaren gainen jausten dela, aipatzen duzu, bai?
Bai, eskola barrutik bintzat hori izometan dut, eta oso inkostienteki, baina, bueno, alde batetik, agenda bitxartu zero, etxerako lanako ez da manitzen ume horrek, etxerako lanak da zen kasuetan, ume horre, hori, horri bakarrik ez jakola jartzen nota txarra, ez? Etxekoak be, paitzen dela konturatu barik, ez? Badau eskola batutan sistema bat agenda bitxartez, ba, etxen inbiarrekoak agenda bitxartez idazten dau irakasiak eta gurasoak bekidatzeko. Nik ez dut sinisten agenda horretan, nik ez dut otorri honak, San Juan zuan errabiko zela, umea nik uste dut ardurak entzen gabitzela horrekin, eta horren bitxartez, agenda horren bitxartez, ba, etxekoak epaitzen dela, ez? Ez bada berantzuten agenda jartzen dagoena, zeinik erantzen bera umeak, ero etxekoak. Eta, bueno, hau holan bizi izan dut nik, edo ez beti, baina askotan sentiru dut, ostra, hemen notiez jako ikaslea ibakar jartzen, ez? Jartza jako ebai gurasuei. Eta guraso barruen, edo zein konbertsazio eta bilieretan, ama, ba, ume honen amak begiratzen da, gainien da, ume honen amak ez da horitzen, edo, bueno, geixen geixenetan, ama zaba izaten da. Zenbat, horrute gizarak egunien, zenbat, aitzak, edo, bueno, berrejat, prebikote heterosexualetan, baina askotan, noiz daukien kirola, kirola gura noiz da, gimnazia eguna, maletia inaun bai edo ez, etxetik maletiakin urtetzen dan bai edo ez, bizarra azterketa daukola, inauen hori normalien, sama hori normalien emakumeen gaja eusten da. Eta, bueno, ba, lankarga itzela da, eta nota honatarateko, eta zendartien, eta ia muteko, ba hori ez, azkenien, ba, trebak ikutara joten du, eta txenez gelitzeko, eta berako oposizio nien agoteko gure zeme edo alaba, eta gu, ez? Eta orduen, ba, bain guztot gure jauzten dala sama hundi bat, ez? Eta, ba, paradigma horretan bagaz, trebatzia nien, oso nekagarri zeizen ikela, ez?
Bueno, baolako kontuetaz, eta geixo, bebai, ideatzi dozu artikuluan, laster erraiktatuko da guraso.eusen, eta gu hemen, ba, hoxet, ari ez benetatik tiraka ibiligaz, larraitz. Segur aski, beste hain batari gelitxuko jaten ba, tira iteko, baina gombidatuko itxu gure entzuleak ba, irakurtzera, testua, eta bere hien iritzia bai emotera, nahi bada bebentzat ba, testuan, testuan inguruan.
Dale, ba, eaz edizela lasai eta, bueno, ba, hau ez da inondako eta ez da teoria bat, ez? Nire kezkak die, ba, kompartitutea gure dutela jendeakin, eta inungo inor menditzeko hori barik, ba, osnarketarako bakarrik, orban, ba, gustura hartuko ditut, jendeak esaten dagoenak.
Boitxe, osnarketarako gelitzen da, eta itzakia politxea bentzate gai hau eta zitzeiteko. Larraitz, eskerrik asko beste behin hemen izatearen, gurasoak saioan, eta animo.
Venga, Lander.
Ondo segi.
Eskerrik asko zuei. Agur. Ja,
agur, bai. Guke aurrera egingo dugu irutzen bajatzu de musika pixkatekin.
zip line and I'm just out to run out. Move a faster slide, let your body can. Move a faster slide. Chase an exit line and I'm just out to run out. Ametxetako zelaietara joanak iesi. Kopetatik izer dia.
Eta horrela egiten du hemen gurasoak saioan. Garraitza landorekin hitz egin dugu eta irratxera ziren nahi batu bezala gure gaurko bigarren gonbidatu abe hemen dugu telefonoan bestaldean bertan aurkituko dugu Mikel Egibar. Opa, Mikel, gabon.
Bai, gabon, gabon, Lander, gabon.
Bueno, eta Mikel Egibarrekin itziteko, ba, itzakia ezberdinak ere abilal ditu, baina gaurko honetan ba, berak idatzetako ba, artikuloa dugu, aurren nazioa izeneko artikuloa, Mikel.
Bai, 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 izenburua egia zen lapurtua da, zen hori dator jogin apalete egin liburu batetik, baina, bueno, uste dut esente ulertzen da nondik doan gaia.
Bueno, argi gorria piztu jatzu, ba, soziolinguistika klusterrak ba, euskararen erabileraren inguruko inkestaren emaitzak ikusitza, ez?
Bai, bai, nik uste dut horreten gabe, azken bola honetan, desente jent, de gente, bueno, pixka bat kezkatuta geratu dago datu guzti hori. Naiz eta jakin, esan edut bakoitzak beren guruko esperientziatik tiraka ba, ikusi benetazko egora, batzutan hori guztia zenbakitara eramaten danean, ba orduan hasten dira nolabait hausnarketak eta bueno, bai, hortik tiraka ba, nolabait ja ez dain beste euskeran erabilera, baizik eta ez dain beste ezagutza, baizik eta erabilera. Orduan hortik nire galderaz, ba, erabilera, bueno, ba, erabiltzeko nun dago arazoa, ez? Hau da, hizkuntzaren erabilera aurretik zer dator, ez? Nun dago kontzientzia, hizkuntzarekiko kontzientzia eta hori nola pizten da, ez? Zik eta mota behar da hori pizteko, ez? Mm. Eta hortik nazioaren nolabait kontzientziaren galdera edo hausnarketa. Mm.
Gai korapilatxo izan alda, ez? Hizkuntza eta nazioa, zer dator horretik, eipatzen duzu ez, hizkuntzaren erabilera nazio kontzientzia, ez?
Bai, bai, oso korapilatxoa eta batzutan ere, bueno, horrek eskatzen du pixka bat argitzea edo, bueno, gutxien ez tentu zibili behar da. Zanazken finean, egia da gure herrian, oso dituta gaude, ez, ba, naziotasunaren konzeptu hori modu baten edo bestean erabiltzea, eta batzutan dogma bat egiten da konzeptu horrekin, ez. Baina egia da ere, gubizi gara komunitate batean, non, bueno, gure herria minorizatua eta zatitua dago, eta azken finean, ba, deno nahi dugu, edo nola baite euskaldun garenok, nahi dugu garatu gure kultura, gure hizkuntza, gure errealitatea, eta horretarako, ba, bueno, ba, ditugu gure aldarikatzen du gure hezkuntza sistema propio, ez? Beraz, horren atzean, galdera da, ba, hori, ez? Azken finean gure kultura bultzatu nahi dugun errealitate komunitario batean, ba, zein da, ematen diogun balore komunitate horri, hau da, gure nazioari ze balore ematen diogun, ez? Mm. Eta nik uste dut da, hausnarketa bat egin beharko genukela, berean izasun guztiarekin, hau da, bai zuberotik hasita eta baita nolabait arabaraino
aipatzen dozu, ez? Ba, indela ma bost urte Jokin Apalategik idatzitako ikerketa, ez? Eta bertan aztertu zeban nola garatzen hemen aurrek nazioaren inguruko ezagutzero sentipena doktrinamendurik gabe, ez? Deitu nazio, deitu herri, deitu komunitate, ez?
Bai, muria. Bai, eta oso interesgarria izan bere hausnarketa, zen bera esaten zuen, ba hori, ez, ba, kontzientzia oso lotuta dago nolabait harremanarekin. Eta harremanak dakar nolabait ezagutza, ez? Eta ezagutza horrek pizten du kontzientzia, ez? Orduan dira hiru urrats edo hiru printzipio garrantzitsuak, hau da, harremana, ezagutza eta kontzientzia. Eta kasu horretan ba ume baten garapenaren araberako bere ezagutza nolabait baitare modu iaia zirkulo konzentriko modukoa guten da garatzen, neurri batean, hasiera batean, da bere inguru oso hurbila eta bereziki bere inguru familiarra, gero guten da garatzen, modu metaforiko batean, ba hori, ez, ba, etxetik parkera guten da eta parketik herriko plazara, ez. Eta herriko plaza horretatik azten da ezagutzen, nolabait, bere inguru kultural, sozial, eta nor batean mundua ere bai azten da ezagutzen. Orduan, hiru fase horiek, Jokin Goratu Gorostik, bai, Jokin Apalategi, ba, azpin baratzen zuen, ez, ba, harremana, ezagutza, eta horrek bizten du kontzientzia.
Honek esan nahi dau, askotan hezkuntza formaletik, ikastetxetatik egiten den lana, ba, vale, neurri batean bai, hortik haratago joan behar dala, ez? Parkera joan behar dala edo familiara, familia me foku jarri behar dala, ba, askotan ba hizkuntzaren erabileran eragin nahi badugu, eta askotan esaten dugu, ez? Erabileran eragitea nahi baldin bada, ba, bestelako esparru batzutara be joan behar garala, ez? Aizialdira be joan behar garala.
Bai, hori da ba, nire burutazio horretan, bueno, nire burutazio eta nire uste askoren kezka edo bueno, gutxienez austartzeko beharra ikusten duguna da isialdiaren gaiarekin, ba, benetan zer egiten ari garen, ez? Eta benetan isialdia aipatzen dugunean, ba, bere errealitatean kokatuz, ez? Horre isialdia azken finean, ba, bueno, nolabait alde ludiko hori garatzeko eta ludikoa ulertuta, ba, nolabaiteko zamenaren nolabait esparru esperu bat bezala, ez? Non gozamen aurrek, nolabait, emozio konkreto batzuk pizten duten, ez? Mm-hmm. Zorintasunaren, nolabait, gune hori, ez? Mm-hmm. Orduan, alde horretatik, da pizkal lotuz, ez? Ba, Jogin Aparretik esaten zuen, nolabait, harremana eta lotzen manina du aizialdiarekin, ba, bueno, ba, agian garaia iritsi da, baita ere oso modu kritikoan aztertzeko, ba, teknologia berriek, nolabait, sortarazten duten, nolabait, handicap edo arazo, harremanetarako arazo hori. Non pentsatzen da, harremana nolabait erreala dela, baina, bueno, azkenean harreman horrek ez du eramaten ezagutza zuzen batera. Orduan, hortik aurrera, ba, nolabait harreman bidentzialaren beharra eta aldarrikapena.
Bueno, alde honetatik be bai, aipatzen baldin badut ikuspegi kritiko bat izan behar badugu aisialdiarekiko, eta begiratu eskero gure aur eta semealabek egunerokotasunean duken aisialdia, hau da gozamenerako denbora, konturatuko gaz, gero eta gutxiago daukela, gero eta gehiago joten dugula trebakuntzara, gero eta gehiago joten dugula laguntzera hezkuntza formaleko gai ezberdinetan, edo trebatzera kirol, trebatzera bestelako kontuetan, eta igual aisialdirako parkeak ja usten da biztela, eta herriko plazak bai, ez dakit, presa senyori doko zuen, ala neri daukarri dan.
Bai, nik esan nuke hori ez, ba, bitu, aipatu dugu naziotasunaren konzeptua, baina badago beste konzeptu bat ere, ba oso garrantzitsua da eta oso zabalduta ere gure herrian, eta kasu honetan agian bat edo beste bati nolait irudiko zaio ba pixka bat agian gai honetatik jokuz kanpo edo, eta da zubirontasuna. Ba, denboraren soberano izan behar da pertsona bere aisialdiaz garatzeko, eta umei aukera eman behar zaie ba bere aisialdiaz gozatzeko, eta ez behar gozatzeko eta sortzeko eta irekitzeko modu soberano batean, egiteko. Hau da, eskeni barizizkien hori tresnak, beraiek jabe izateko beren aisialdiaz. Orduan, hortik aurrera, neurri batean, ba, bueno, bagian esperimentatu daitezke bide ezberdinak. Gaur egun ikusten dugu, ba, programazio, gehiagizko programazio horrek, eramaten du, hori, denbora soberano hori murriztera, eta horregatik hain zuzen, ba, leku komunitario horiek uztu egiten dira. Zer, azken zinean, ume bakoitzak badauka bere musika klaseak, bere entramendu futbolean, bere eta bar, eta azken zinean, ba, bueno, ba, ekintza batetik bestera joten dira, baina galdera da, ea hori benetan aisialdi haute da.
Bueno, Mikel, ikastoletatik, sabiz, azkenengo aldizan, hortzen lanian, gune ezberdinetan, foro ezberdinetan, baina bertako dekalogo bat ekarri duzu artikulu honetara, ez? Euskal Herrian orain eta hemen ikastoletatik garatuta da sustatu nahi da aisialdirako dekalogoa ekarri duzu. Aipatu itxun kontu batzuk, denbora soberan nuana, ludikoa izan behar dela aisialdi hori, eta beste sortzi ezaugarri izan beharko litzuzke, bentzatzen ikuspegitik aisialdi horrek, ez?
Bai, bueno, azkenean da, bueno, egindako ariketa bat, hainbat ikastolen artean, eta baina egia da, ba, bueno, nik uste dut horako gogoetak, pixkat gai horri inguruan sensibilitate minimo bat duten sektoren parte di, askotan edo bintzat egin dira, zurekin partekatu nune bai, ez, ba, oinarri baitare horre, nolabait, plataforma batik sortitako baitare aisialdien inguruko nolabait horlako planteamendua, ba, nik uste dut nahiko sensibilitate berdinekoa direla, ez? Eta kasu horretan, bai, zimarratzen da, lehen da bizi hori, ez? Ba, gozamena aipatzen dugunean, hau da, benetan pertsona bere dimentsio emozional hortatik garatuta, ba, beti aipatzen da jolasaren beharra, ez? Jolasa, nolabait pertsonaren garapenerako eta neurri batean baita ere heziketarako. Gero horren arabera ba baita ere hori guztia jokatuta realitate soziokultural batean, eta alde hortatik ba bueno ba bai eta putolo baina bueno ez no ludikotasuna edo bueno abiska bat horre Frantziako soziologo batek, Pierre Parlebasek erabiltzen zuen kontzeptua, ba, bueno, ba, aldortatik ulertzea, bazken zinean, nolabait jolasak, ba, kultura bakutsa garatzen du bere errealitatean arabera. Ez, beraz, hor badago atxikimendu bat, eta gero baitare badago nolabait lehen esaten una, ez? Ba, bizipen esperimentala, esperientzian oinarritzeko bizipena, eta gero bereziki aurrez aurreko harremana. Mm-hmm. Eta nik uste elementu hori importantea da, eta nire horrekin benetan oso tematuta nago azken bola honetan, ikusita, ba, benetan, ba, ba, bueno, ba, azken zinean behitu, gaur entzuten nuen Torre Alda hiri indako elkarrizketa bat, eta berak esaten zuen euskara ninguruan badago horrako nolabait supremazia ideologiko bat, ez? Eta horren aurria jutzea, ba, oso zaila gala, eta bar. Ba, nik erabiliko nuke idei berdina, idei berdina, eta esateko, ba, neurri baten aisialdiaren esparru horretan ere badago nolabait supremazia ideologiko bat, eta gaur egun edozein gauzak ezin dira konsideratu positiboak besterik gabe modernismoaren apalean kokatzen direlako. Ez, hau da, teknologia berriek eramaten dute baitare ideologia konkreto bati batera, eta kasu horretan aisialdiaren esparruan olako teknologiak erabiltzen direnean, nahita nahi ez, nolabait olako supremazia batera eramaten dute, non askotan, ba, hizkuntza, gure hizkuntza dana dauka galtzeko, eta baita ere, ba, aipatutako harreman presentzial eta aurrez aurreko harreman horiek ere nolabait trampeatuta gelditzen direla, pentsatuz harreman sare handi batean parte hartzen duela, baina azken finean ez dugu garatzen behar den nolabait errealitate hori. Eta gero hortik aurrera baita ere, ba, bueno, osotasunaren printzipioa, eta pertsona garatu behar da bere osotasunean, eta horreko katzen da osasunaren konzeptu hori. Hau da, gugu ez gara besterik gabe hainbat ataletan garatu behar duen pertsona, bezik eta aizi aldia da hori baino askoz gehiago, eta pertsonaren garapen edoztasunean nolabait bultzatu behar da. Bueno, hori laburtuta hori da garatu genuna, egia da ez dala ez berria, baina egia da gero bere praktikan, ba, nolabait horrek eskatzen duen bertsio konkreto bat, bereziki kritikotasun aldetik.
Bai, segurazki gurasotasunetik be asko dauko hausnartzeko, eta ikuspuntu kritiko bat beharko ginuke bai, ez, gure semalaben aizialdia. Askotan guk asko eragiten dugulako bertan, ez? Ba, zelako izan beharko litzaken, aurretik, zurekin hitz egin aurretik ongaz, ba, larraitzaran dukin hitz egiten. Benetan, onartzen ditugun aurrak dien bezalakoak ala zehatzen gazen trebatzen, ez? Trebatzen eta askotan beldurretik eta atzean ez gelditzeko eta sartzen, ez? Ba, emoten dagoia 6 urtetarako ja igaria jakin behar dugula derrigor, eta emoten dago inglesa eta txinoa jakin behar dugula ja 12 urtetarako, eta
bai,
trebatzen baino agian igual, ez? Zoriontasunari, denborari, lasaitasunari, igual, arreta gehiago eskaini beharko ginozke, eta aisialdiaren kalitateari eta ezaugarri be bai, ba, atentzio pixkat.
Bai, baina moro, ba, bitu, ba, pixka bat, claro, oso igual kontzeptu bensoa, edo, bueno, idazitak artikuloa, dugan gantitzen da, oso teorizatua, baina moro, nola guztia gama nahiko nuke, nolabait oso errealitate xume eta simple batera, eta hemen horri baten ere oso baikorraz. Azken hilabete hauetan, ba, usurbien hor taldetxo bat ibili gara eskolakirolaren inguruan nolako lan bat egiten. Bai. Eta, bueno, ba, notorin kurtsu ari begira, ba, urratxiki batzuk eman ditugu, ba, pizka bat, orain arte ipatutako norabide hortatik. Ez? Baina, bueno, esan ere, saltua eman da praktikara, hori guztia eramateko. Eta beste guanean egin genuen lehenengo aurkezpena, eta bueno, harritu da gehiatu gine. Zer, etorri ziren, zera guraso, eta bueno, harrituta zentzu positiboan, non ikusi genuen, ba, jendea nolabait, oso modu nolabait, zer esango dizut, ba, pasiboan edo onartzen dute dagoena, baina alternatiba bat eskaintzen denean, bueno, ba, orduan bai, konturatzen dira, ba, agian ordua iritsi dela beste norabide bat hartzeko, ez. Mm-hmm. Orduan, ba, bueno, nik uste dut hori da, ez, ba, nik uste dut iritsi da momentua, ba, pixka bat, zentzu praktiko batean, nahiz eta gauza sumeak izan, ba holako proiektuak aurrera emateko, eta ni seguru nago ba benetan alternativa eskaintzen baldin badira ba jendea ba ulertzen du ba benetan urrinatzean egon daitezkeen norbait etekinak eta lehentu gaitezgarri.
Hoizen igual dekalogotatik ja praktikara saltu iteko unea behiritxea eta alternatibak sortzeko eta eraikitzeko. Poliki-poliki, ba, seguru Euskal Herriko herri ezberdinetan sortzen dira olako egitasmo proiektutxoak, ba, bat egiten da benak, ba, hemen egipatzen ditugun, ba, irizpidekin eta norabidarekin.
Eta egon bago, seguru.
Seguru, bai. Bueno, Mikel, ba, hoizen, esan duzu, segurazki oso gai potoluak, hasiera batian aurren hasioa edo aipatzen ginunak ez, hasiera artikularen hasieran, baina bueno, gero igual ikutu du lurra be bai, ez?
Bai, espero, bestela, beti egiteko zaigu fama bat ola oso teoriko, baina, bueno, ez errealitatea beti, zaiatu barga errealitatera eramaten.
Eskerrik asko beste behin hemen izatearen gurasoak saioan, gure irrati librean eta animo, Mikel.
Ba, zuei eskerrik asko eta zorionak zuen lan bat.
Ondo segi eta hurrengo arte.
Primeran, nahi duzu nian.
Venga, ondo segi heio.
Agur, bai, agur.
Gabon, lehen esan moduan. Eta zieran esatia, lehen goze kantu bat dedikatzia nahi nahi, baina nik uste dut honena izango dana momentu hau guztia dedikatzia euskal preso guztiei, baitxabe preso komunei eta sistema honek inposatzen dauen estereotipoen gain garen guztiak eta gure nortasunaren bila garen guzti horrei eta horren menpe atxilotuta garen guzti horrei dedikatzen jan momentu hau.
Nagusitasuna honen ere barnean